20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Petak je 15. mart. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila svetog sveštenomučenika Teodota Kirinejskog. Slijedi pregled najvažnijih vijesti. Visokopreosvećeni mitropolitan Filohije služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ždrebaunik kod Podgorice. Upravni sud ponovo poništio rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova kojim se koordinatoru Mitropolije Crnogorsko-Primorske Veliboru Đomiću odbija zahtjev za odobrenje privremenog boravka u Crnoj Gori. U toku je obnova hrama posvećenog svetom apostolu Tomi u mjestu Pareški Do na samoj granici sa Hercegovinom. U aktivnostima Bratstva pravoslavne omladine Sveti Vasilije Ostroški iz Nikšića razgovarali smo sa zamjenikom predsjednika Bratstva Aleksandrom Vujevićem. U večerašnjoj emisiji emitujemo i dio razgovora sa preosvećenim episkopom Stobijskim gospodinom Davidom, koji je ekskluzivno za Radio Slovo Ljubve govorio o aktuelnoj situaciji u Ohridskoj arhijepiskopiji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, čestitao papi rimskom Francisku izbor na presto Rimokatoličke crkve. Čestitku uputio i patrijarh moskovski sve Rusije Kiril.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će sjutra sa sveštenstvom svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Ždrebaunik kod Podgorice. Sveto bogosluženje počeće u 8 časova. A visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije služit će u nedjelju 17. marta u manastiru Dajbabe kod Podgorice svetu službu Božiju sa 40-dnevnim pomenom blaženopočivšem arhimandritu Luki Aniću. Sveta liturgija počeće u 9 časova. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služit će u nedjelju svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Upravni sud ponovo je poništio rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova kojim se koordinatoru Mitropolije Crnogorsko-Primorske protojereju Stavroforu Veliboru Đomiću odbija zahtjev za odobrenje privremenog boravka u Crnoj Gori po osnovu spajanja porodice. Otac Velibor je saopštio da je u obrazloženju presude sud naveo da MUP u rješenju nije naveo valjane i jasne razloge zbog kojih je odbijen njegov zahtjev. Sud je konstatovao da je MUP samo citirao zakonske odredbe, ali da one nisu dovedene u vezu sa činjeničnim stanjem koje bi sud mogao provjeriti. MUP je samo naveo nekakav akt sa oznakom povjerljivo, a u postupku mi kao stranci nije omogućio da se izjasnimo tome, navodi se u izjavi oca Velibora dostavljenoj agenciji Mina. Otac Velibor je kazao da se prema ocjeni suda MUP u rješenju nije izjasnio činjenici da u Crnoj Gori sa porodicom boravi više od 18 godina i da je konstatovao da protiv njega nikada nije vođen bilo kakav postupak zbog ugrožavanja nacionalne bezbjednosti. MUP se nije izjasnio ni o mom pravu na spajanje porodice, što je od posebnog značaja imajući u vidu pravo na porodični život shodno članu 8 Evropske konvencije o zaštiti osnovnih prava i ljudskih sloboda, kaže otac Velibor. Protojerej Stavrofor Velibor Đomić je ocijenio da je sud iz tih razloga usvojio njegovu tužbu, poništio rješenje MUP-a i naložio ponavljanje postupka. Koordinator Mitropolije Crnogorsko-Primorske smatra da ova presuda Upravnog suda, kao i prethodna iz aprila 2012. godine, samo potvrđuju stravičnu nezakonitost i zloupotrebu MUP-a od tadašnjeg ministra Ivana Brajovića i njegovih, kako je naveo, poslušnika iz područne jedinice policije u Podgorici. Njihova imena do sada nisam pominjao, ali ću, ako opet nastave, morate i to da učinim. Već pune 2 godine MUP, lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić i Brajović govore o navodnom poštovanju zakona u mom slučaju, a sud svaki put poništi njihova akta kao nezakonita, dodao je otac Velibor. On smatra da se radi o klasičnom pokušaju progona uz lijepljenje etiketa građanima, koje u Crnoj Gori nijesu viđene od 48. i rezolucije Infobiroa. MUP mi je u ponovljenom postupku nalagao nemoguće obaveze i zahtijevao da u roku od 8 dana pribavim dozvolu za pristup tajnim podacima, pri čemu nije naveo koji su to podaci, kod kog državnog organa, pa čak nisu naveli ni broj ni datum tih dokumenata, rekao je otac Velibor. Pravno posmatrano, kako je kazao, MUP je pokušao da fingira i vodi virtuelni, a ne upravni postupak, odnosno da javnost, a potom i sud, pogrešno uvjeri da je u mom slučaju vođen zakonit postupak. Hvala Bogu, takva nezakonitost, vidljiva iz svemira, nije mogla da prođe na upravnom sudu, koji je po ko zna koji put bio na visini zadatka u odbrani prava građana od zloupotreba funkcionera poput Brajovića, rekao je otac Velibor. On smatra da MUP nakon nove presude treba da donese novo rješenje i ponovo sprovede postupak po njegovom zahtjevu za dobijanjem privremenog boravka iz 2011. godine. Otac Velibor je rekao da od ministra Raška Konjevića očekuje da obrati pažnju na njegov slučaj i da naloži svojim činovnicima da ponovljeni postupak vode u skladu sa zakonom. Nadam se da je Konjeviću nakon ove presude jasno da MUP mora da rješava po zakonu i da bude servis građana, a ne poprište nezakonitih progona i partijskih prćija, u koju ga je pretvorio njegov prethodnik, kazao je koordinator Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojeraj Stavrofor, Dalibor Džomić. U toku je obnova hrama svetog apostola Tome, koji se nalazi na samoj granici sa Hercegovinom, a pripada parohiji Banjansko-Rudinskoj. Tim povodom razgovaramo sa jerejem Radenkom Koprivicom. Pomaže Bog, oči blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovio vas i sa vaše slušalce.
Oče, iz kog vremena datira hram posvećen svetom apostolu Tome?
Pa ne znam se tačno, sa sigurnošću godina i vijek gradnje ove svetinje, mada sam čuo od vjerni koji, čiji su preci naseljavali ovaj prostor gdje hram se nalazi, vjerni koji pripadaju ovoj svetinji, da se prenosilo predanje s koljena na koljeno, koje je dan danas očuvano, da je hram negdje podignut u 9. vijeku i da se pominje u dubrovačkim arhivima prvi put, pa evo, ako Bog da, to ćemo isto od ovih dana da ispitamo, da istražimo, da vidimo je li to tačno.
Oče, kada se počelo sa radovima na crkvi svetog apostola Tome?
Pa evo, mi smo služili prošle godine na sam praznik svetog apostola Tome. Prvi put posle, Bog će sam znati koliko godina, možda i vjekova, svetu liturgiju, kojom je i proslavljena hramovna slava na ostacima ove svetinje, i ujedno smo počeli i sa obnovom ovoga svetoga hrama blagoslovom našeg prosvećenog episkopa gospodina Joanikija. Formirali smo i jedan odbor za obnovu ove svetinje također negdje s kraja jeseni prošle godine, i evo, hvala Bogu, dobro nam ide, ljudi se javljaju sa svih strana i nadamo se da bi sada trebali, čim ovo vrijeme malo stane, da probijemo put do ove crkve, do ovoga crkvišta u dužini od 600 metara i možemo onda početi sa obnovom ovoga hrama.
Oče, ko sve učestvuje u obnovi? Ko su donatori?
Tu su najprije bratstva koja su vezana za ovu svetinju, među njima su Miškovići i Kokotovići, to su jedna od najstarijih bratstava banjanskog kraja. Također imamo i porodicu Bratić, čiji su preci naseljavali ovdje prostor, koji također slave krsnu slavu svetog apostola Tomu. Oni su sada u Nevesinju i oni su se od tamo nama javili, čuli su za obnovu ovoga hrama i žele da u tome učestvuju.
Oče, zahvaljujemo na ovom razgovoru, želimo vam svako dobro od Gospoda.
Hvala vama i vašim slušalcima pozdravi, sve najbolje.
Uvaženi slušalci, o obnovi hrama posvećenog Svetom apostolu Tomi razgovarali smo sa parohom Banjansko-Rudinskim jerejem Radenkom Koprivicom. Bratstvo pravoslavne omladine Sveti Vasilije Ostroški iz Nikšića organizuje kulturno-umjetničko veče u Crkveno-narodnom domu. Tim povodom razgovarat ćemo sa zamjenikom predsjednika Bratstva Aleksandrom Vujevićem. Pomaže Bog.
Bog vam pomogao, braći i sestre, i hvala vama na pozivu. Kao što ste rekli, znači, naš kulturno-umjetnički program pod nazivom Veseli se prahu Nemanjića, veče srpske rodoljubive poezije i besjedništvo povodom 900 godina od rođenja Stefana Nemanje i 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Ipak bih, znači, pozvao sve braću i sestre i sve dobronamjerne ljude koji žele da uveličaju ovo naše kulturno-umjetničko veče, da dođu večeras u 19 časova u Crkvenom na Narodnom domu, kao što ste vi rekli, u Nikšiću. Ipak bih, znači, kazao par riječi o Bratstvu. Mi smo prije pola godine obnovljeni na toj sjednici, je izabran za predsjednika Bratstva Luka Cicin, koji je trenutno odsutan, znači naš brat u Hristu, za sekretara Bratstva Ratko Knežević i moja malenkost kao zamjenik predsjednika Bratstva. Naš je moto prije svega da širimo pravoslavlje na ovim prostorima, naravno uz pomoć Bratstva i obnovu, uz pomoć našeg duhovnika Miodraga Todorovića, koji je stao uz nas i koji nam je pokazao neke pute koji treba Bratstvo da krene. I Bratstvo, evo, radi akciju umjesto priče, ovo prvo naše kulturno-umjetničko veče koje smo htjeli da posvetimo građanima Nikšića i prije ovoga časnog posta da se odlužimo na neki način svim koji su vjerovali u nas i između ostalog da se zahvalimo ovom prilikom, kao što sam rekao, ocu Miodragu Todoroviću, ocu Ostoji Kneževiću i ocu Slobodanu Jokiću, naravno i našem episkopu Ionikiju Mićoviću, koji je naravno veliku pomoć nama dao.
Aleksandre, Bratstvo pravoslavne omladine Svetog Vasilija Ostroškog je jedan od organizatora nedavno završenog zimskog bioskopa.
Da, jeste, znači mi smo u saradnji naravno sa crkvenom opštinom Nikšić organizovali zimski bioskop. Upravo jedan povod, znači da nastavimo jednu lijepu tradiciju koju je Nikšić imao do prije dvije godine, da se taj zimski bioskop organizovao u saradnji sa Bratstvom i Crkveno-narodnom opštinom, a i prije svega da Nikšićevo i Nikšićanima poklonimo i u ovom času, znači bioskop koji mi nemamo nažalost u Nikšiću, eto to je Bratstvo uradilo za građane Nikšića i za sve, upravo da kažem, dobronamjerne ljude koji su ispratili ove naše filmove. Mislim da su ljudi zadovoljni, veliki odziv je bio ljudi na ovim večerima, tako da smo i mi zadovoljni i sinoć smo zatvorili večer sa ruskim filmom Dirigent, koji je baš na jedno veliko oduševljenje svih prisutnih primjera.
Kakav je bio odziv ljubitelja sedme umjetnosti?
Možemo reći, pošto su i vremenske prilike bile jako loše, možemo reći na zadovoljavajući način da smo baš i prijatno oduševljeni mi i ljudi iz Crkveno-narodne opštine, da su pogotovo što je publika bila, mladi ljudi, što je nama u ovom trenutku najvažnije, da se mladi ljudi što više uključe i upoznaju na neki način i kroz sedmu umjetnost sa vjerom i sa, znači, i sa onim našim radom koji mi prezentujemo svo ovo vrijeme od kad smo naše Bratstvo obnovili.
Aleksandre, da se vratimo povodu ovog razgovora. Ko su učesnici kulturno-umjetničke večeri?
Kulturno-umjetničke večeri, prije svega, to je Bratstvo radilo sa velikim srcem. Moram da naglasim ovom prilikom da mi nismo profesionalni, niti glumci, niti besjednici, ali jedna stvar je da možemo reći slobodno, pošto nas ima preko 30-ak u programu koji će nastupati, evo i ovom prilikom bih rekao kao vas da Bratstvo, znači pravoslavne omladine, nastupa večeras u Crkveno-narodnom domu. To su izvođači, znači to su svi mladi ljudi iz naših redova, što bi se reklo. Ne bih ovom prilikom poimenice, malo bi mi bilo neprijatno, jer ne bih želio nekoga da izostavim ovom prilikom, pa ću reći samo Bratstvo pravoslavne omladine Svetog Vasilija Ostroškog.
Pa neka ostane na tome.
Da.
Aleksandre, zahvaljujemo na ovom razgovoru, želimo vam svako dobro od Gospoda i puno uspjeha u daljem radu.
Hvala vama i da će Bog. Zdravljujem.
Uvaženi slušalci, o aktivnostima Bratstva pravoslavne omladine Svetog Vasilija Ostroškog iz Nikšića razgovarali smo sa zamjenikom predsjednika Bratstva Aleksandrom Vujevićem. Uvaženi slušalci, sada ćete čuti dio razgovora sa preosvećenim episkopom Stobijskim gospodinom Davidom, koji je ekskluzivno za Radio Slovo Ljubve govorio o aktualnoj situaciji u Ohridskoj arhijepiskopiji. Sa njim je razgovarala Marina Marić.
Pre dva dana navršilo se godinu dana i tri mjeseca kako se visoko preosvećeni mitropolit Ohridski Jovan nalazi u najstrožem zatvoru u Idrisovu. Da li ste uspjeli da stupite u kontakt sa arhijepiskopom Jovanom? Kako je on? Da li je zdrav? Kako podnosi teške uslove života u zatvoru?
Arhijepiskop Ohridski Jovan je u pritvoru od 11. juna 2012. godine.
Da.
I od tada ga bukvalno niko od nas nije video, jedino smo ga vidjeli sasvim ovako na kratko i to uz prisustvo policije kad ga je policija vodila na suđenje. Znači u ovih zadnjih 9-10 mjeseci jedino ga je advokat nekoliko puta samo posjetio i od njega smo dobili informacije da arhijepiskop prebiva u jednoj tako zagušljivoj i tamnoj sobi i da je vidljivo narušenog zdravlja. Do sada sud nije dopustio da ga bilo ko od nas posjeti. Isto tako postoji zabrana da ga posjeti čak i njegova majka i njegova sestra, jer prema nekim zakonima jedino najbliža rodbina može da ga posjećuje. U ovom slučaju i njima je zabranjeno da posjeti arhijepiskopa. Tako da jednostavno evo svih ovih mjeseci nemamo nekakve informacije o njegovom zdravstvenom stanju, da li se neko brine o njegovom zdravstvenom stanju, u kakvim uslovima je zatvoren ovdje u Skopskom zatvoru. To što sam vam rekao, to što ga je advokat posjetio i isto bez ikakvih vidljivih nekih medicinskih dokumenata, samo što je procjenio tako od njegovog izgleda i od razgovora sa arhijepiskopom, to je i nama prenao.
A šta je arhijepiskop Jovan rekao advokatu? Dakle, šta on kaže o svom zdravlju i o tome kako se on osjeća? Da li je on otkrio nešto o sebi prilikom tih susreta?
Vidite, mogu da vam kažem jednu stvar, da je vrlina koju arhijepiskop Jovan posjeduje zaista veliko smirenje.
Da.
Smireni čovjek, prema rečima otaca, nikada ne može da padne. Sveti Ava Makarije veliki kaže kako bi mogao da padne onaj koji se smatra sebe nižim od svih. Mislim da je to vrlina koju arhijepiskop Jovan pokazuje u praksi, u životu, i baš zbog te vrline u našim očima ta vrlina za nas predstavlja njegovu veliku čast, dostojanstvo i jednu duhovnu uzvišenost. Tako da on nikad neće u takvom jednom razgovoru sa advokatom da govori o njegovim zdravstvenim problemima, iako mi znamo da ih ima, jer dovoljno je da kažem da je arhijepiskop Jovan dijabetičar i da mora svakodnevno da uzima lekove kako bi regulisao taj problem koji ima. A znamo i o ostalim zdravstvenim problemima koje ima, jer da ne zaboravimo da je arhijepiskop Ohridski Jovan u zadnjih 10 godina 6 puta zatvoran, toliko nisu bili zatvarani i najveći kriminalci u našoj zemlji. Da bi i čovjek sa najboljim zdravljem tebe doveo u stanje da se razboli.
A njemu je čak i onemogućeno pričašće, je li tako? Ne može ni da se pričasti.
Pa ne može, otkad je zatvoren 12. decembra 2011. godine, do dana današnjeg nije mu dozvoljeno da se pričasti. Ali ja verujem da bi se sve to izdržalo, da Bog daje njemu neku odgovarajuću blagodat za koju mi ne znamo, jer zaista samo s pomoću takve Božje blagodati jedan čovjek može da izdrži sve to i pritom da na svom licu i nosi radost koja izvire iz njegovog srca.
A zašto se suđenje arhijepiskopu Jovanu uporno odlaže? Ima li nade za njegovo skoro oslobađanje?
To nama nije poznato, ali ovako da kažem sa sigurnošću, do nas dolaze neke informacije koje možda su i tačne, da se sinod Raskolničke MPC zalaže da arhijepiskop Jovan što više vremena provede u zatvoru, jer tako je sigurno da može da mu bude nanešena što veća šteta. Jer koliko duže vremena je u zatvoru, to toliko su oni bliže njegovom uništenju.
A šta Srpska pravoslavna crkva na čelu sa patrijarhom Irinejem može da učini i da pomogne arhijepiskopu Jovanu? Odnosno, da li je moguća možda saradnja Srpske pravoslavne crkve sa drugim sestrinskim pomesnim pravoslavnim crkvama? Da li zajedničkim snagama mogu da pomognu da se arhijepiskop Jovan što pre oslobodi?
Pa verujte da i njegova svetost patrijarh Irinej, sveti sinod i sabor naše crkve i ostale pravoslavne crkve uvek su upućivali apele da se arhijepiskop Jovan što pre oslobodi, jer razlog je jednostavan. Šta su ovi ljudi iz Raskolničke makedonske crkve postigli time što je arhijepiskop Jovan već 10, što se arhijepiskop Jovan već 10 godina vuče po zatvorima? Da li su time oni bliže njihovom prihvatanju od strane pravoslavne crkve ili ne? Odgovor sam svako neka proceni koji je. Znači, neophodno je da arhijepiskop Jovan izađe iz zatvora kako bi mogli da se nastave pregovori o eventualnom njihovom povratku u sabornoj pravoslavnoj crkvi. Tako da naša crkva je uvek radila, sve pomesne pravoslavne crkve uvek su radili sve što je u njihovim mogućnostima, ali za razgovor su potrebni, kako se to kaže, dvojice, tako.
U nastavku emisije prenosimo čestitku patrijarha srpskog gospodina Irineja novoizabranom papi. Vaša svetosti, ispunjeni duhovnom radošću povodom vašeg izbora za novog episkopa drevnog i slavnog grada Rima, poglavara svih rimokatolika širom sveta, upućujemo vam naše iskrene čestitke. Božja volja je da svi narodi sveta poznaju onoga koji je pravi put, istina i život, jedini čovjekoljubac, Gospod Isus Hristos. On, budući spasitelj sveta i izbavitelj od tame grehovne, danas je u vašoj ličnosti dobio još jednog novog duhovnog molitvenika pred prestolom svojim. Vaše svešteno služenje pratit će iskušenja ovoga sveta koje ćete imati pred sobom i ona predstavljaju ogromno breme u ljudskim razmerama, možda i nemerljivo. No svi smo pozvani i da poslušamo Hristovu zapovest. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem. I naći ćete pokoj dušama svojim. Slika dostojanstva čoveka se u našim vremenima jasno rušava pred pritiscima raznih nepravdi, ugnjetavačkih ratova, neosnovanih pretnji totalitarnih režima i vlasti, koji ne misle na budućnost ovoga sveta, a kamoli brinu za Hristovo carstvo nebesko. Stoga se molimo Gospodu našem Isusu Hristu da vam podari obilje svoje milosti i duhovne snage u novom zvanju, za koje vas je Duh Sveti prizvao kako bi istrajali na putu Evanđelja sa njegovom vanvremenom porukom svetu i pozdravom koji je On vazda upućivao svojim učenicima. Mir vam! Čvrsto izražavamo nadu da ćete i vi, vaša svetosti, poput vašeg visokouvaženog prethodnika, tragajući za mirom i pravednošću koji su preko potrebni ovom svetu, ostati na tragu bratoljubive i nepokolebljive podrške pravoslavnom srpskom narodu u njegovim izuzetnim naporima za očuvanje teritorijalne celovitosti države Srbije u problemu jednostrano proglašene nezavisnosti takozvane Republike Kosova. Želeći vaše svetosti, vašem hristoljubivom kliru, kao i svim rimokatoličkim vernicima širom sveta, svako dobro od darodavca svih dobara, još jedanput vas srdačno pozdravljamo i ostajemo u ljubavi Vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. Patrijarh srpski Irinej. I njegova svetost, patrijarh moskovski Sverusije Kiril, čestito je papi rimskom Francisku izbor na prestorimo katoličke crkve. Vaša svetosti, od srca vam čestitam na izboru za visoko i odgovorno mjesto poglavara rimokatoličke crkve. Za vrijeme vašeg prethodnika, pape Benedikta XVI, odnosi između Ruske pravoslavne i rimokatoličke crkve dobili su novi impuls i bili obilježeni pozitivnom dinamikom. Iskreno se nadam da će se i posredovanjem vaše svetosti saradnja između naših crkava razvijati u duhu bratske ljubavi i međusobnog razumijevanja. Došavši na papski presto, vi ste izabrali ime Francisko, koje podsjeća na poznate svetitelje katoličke crkve, koji su bili primjer žrtvene posvećenosti stradalnom narodu i revnosnog propovjedanja Evanđelja. U tome se vidi vaša želja i dalja briga za siromašne i nesrećne, prema kojima ste pokazivali milost i ljubav dugo godina vašeg služenja u Argentini, nastavljajući djelo propovjedi savremenom svijetu o Hristu raspetome i vaskrslome. Takva služenja danas prioritet su i za Rusku pravoslavnu crkvu, što otvara mogućnost za saradnju i interakciju sa rimokatoličkom crkvom. Također, pravoslavci i katolici prizvani su danas da ujedine napore da bi zaštitili hrišćane kojima je potrebna pomoć, koji su podvrgnuti pritiscima i progonima u raznim dijelovima planete. Potrebni su zajednički napori da bi se ojačale tradicionalne moralne vrijednosti u savremenom sekularnom društvu. Primite, vaša svetosti, moje najbolje želje za mir, duhovnu i fizičku snagu i veliku pomoć Božiju u služenju koje vam predstoji. Kaže se u čestitki njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirila, papi rimskom Francisku, povodom izbora na prestorimo katoličke crkve. Vanredno zasjedanje Svetog sinoda Antiohijske pravoslavne crkve održano je u srijedu 13. marta povodom odluke Jerusalimske patrijaršije o osnivanju nove eparhije u Kataru. Sveti sinod Jerusalimske patrijaršije 4. marta ove godine izabrao arhimandrita Makarija za arhijepiskopa Katarskog. U saopštenju izdatom sa zasjedanja u Balamandu, kojim je predsjedavao njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski Jovan, navodi se da taj čin krši kanone pravoslavne crkve, budući da se Katar nalazi na kanonskoj teritoriji Antiohijske patrijaršije. Antiohijska crkva odbija da prihvati ovu odluku Jerusalimske patrijaršije i neće priznati bilo kog episkopa na teritoriji zemlje Katar, koji se nalazi van jurisdikcije Antiohijske apostolske katedre i moli Jerusalimsku patrijaršiju da što prije riješi ovo pitanje. Antiohijska crkva se nada da neće morati da zauzme stav koji će voditi prekidu opštenja sa Jerusalimskom patrijaršijom, kaže se u saopštenju. Pravoslavni Svetotihonovski univerzitet priprema izložbu Svjetlost svijetli u tami, koja je posvećena gonjenjima na Rusku crkvu, koja će biti otvorena u Italiji u avgustu ove godine. Ekspozicija će biti organizovana u italijanskom gradu Rimini u okviru svjetskog omladinskog festivala Meeting u Riminiju i bit će prva izložba predstavljena na zapadu koja je posvećena novom učenicima i ispovjednicima Ruske crkve, saopštava pres služba Svetotihonovskog univerziteta. Studenti tog univerziteta za svoje vršnjake iz raznih zemalja svijeta organizovat će obilazak izložbe. Krajem prošle i početkom ove godine u Moskvi izložbu je posjetilo više od 7000 ljudi. Doduše, italijanska izložba će se bitno razlikovati od moskovske, pošto ona mora da upozna stranog posmatrača koji ne zna realnosti sovjetskih progona sa strašnim stranicama istorije Ruske pravoslavne crkve, kaže se u saopštenju. U radu izložbe učestvuje 5 grupa, u skladu sa brojem sala. U svakoj grupi se nalaze studenti raznih zemalja. Zajedno sa stručnim, naučnim rukovodiocima, oni će pripremati prezentacije posvećene podvigu novomučenika. U centru ekspozicije nalazit će se prozračna maketa pravoslavne kapele, iz koje će sijati jarki stup svjetlosti. U svakoj od sala bit će mali prozor, tako da će svjetlost probijati kroz njih. Prva sala će biti posvećena početku progona, revoluciji i sudbini cara Nikolaja II. I njegove porodice. Druga sala će biti posvećena pomjesnom saboru 1918. godine i patrijarhu Tihonu. Sljedeća trijumfu militantnog bezbožja od 1920. do 30. uništavanju hramova i hrama Hrista Spasa, pojavi Gulaga. U četvrtoj sali će biti predstavljen najkrvaviji period progona 1936. do 37. Peta sala biće posvećena periodu od poznatog susreta Staljina i crkvenih jeraraha 43. do kraja Hruščovljevih progona. Posljednja sala će govoriti o praznovanju 1000 godina krštenja Rusije i početku preporoda crkvenog života. Nakon toga, pošto posjetioci obiđu sve sale u krug, mogu doći do kapele u kojoj će se čuti snimak bogosluženja posvećenog novom učenicima i ispovjednicima, gdje će biti postavljena njihova ikona i crno-bijeli portreti novom učenika, koje je proslavio Arhijerejski sabor 2000. godine. Festival Meeting u Riminiju održava se više od 30 godina i svaki put sabere stotine hiljada učesnika, saopštava Interfax Religija. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktualno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. S Bogom i do slušanja.
Danas aktualno.